Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda el sendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, pritractas civespere la temon mileniismo. Mileniismo, au iarmilismo, stricta sense interpretas lauvorte la dudecan chapitron de la Biblia libro Apocalipso, cae tial attendas mil iaroin de surtera regno de Jesuo ie la fino de la mondo. Vasta sense nomigas mileniismai ciui movadoi, ecene cristanai, ciui attendas baldauan mondo finon, eventuale cun accompano de grandai catastrofoi. Ec de la tempo de Sancta Paulo Apostolo gis hodiau existis gruppoi da iarmilistoi. Comence de la decnaua iarcento, la adventistoi furoris en plurai cristanai ecclesioi de Americo. Milionoi da cristanoi attendis la alvenon de Cristo autune de la iaro 1844. Quelche da credantoi, por esti pli pretai cae disponai renconti Jesuon, forvendis sia in proprietajoin. Ciam la factoi mal confirmis tiun attendon, ocasis grandega sen illusio, cae plei granda parto el ili forlasis tiuin movadoin, sed ne ciui, char ancora uvivas adventistai ecclesioi. La iniziatinto de la Jehovai attestantoi, nome Charles Russell, prognosis la videblan revenon de Jesuo por la 1904 iaro. Post constato che tio ne ocasis, la Jehovai attestantoi procrastis tiun daton alla 1908 iaro, cae pli poste alla 1912 cae alla 1975 iaro. Nun tempe ili ne plu fixas precisa in datoin, sed fundamento de ilia predicado plu estas la baldaua alveno de Cristo, la batalado de la inferai armeoi cun Cristo cae la angeloi. Tiun batalon ne prevencos Cristo, quiu detruos sia in malamicoin, cae startigos mil iaroin de surtera felicio por la attestantoi de Jehovo. Similan starpuncton havas diversai cristanai pentecostistai cae lauvortistai ecclesioi cae comunumoi. Exter la cristana mondo, multai gruppoi, anoi della tiel nomata Nova Epoco, estas mileniismai. Generale ili estas optimismai, cae credas che ne plu estos militoi cae perforto, nec malpurigo de la vive medio, char estas alvenonta epoco de harmonio cae pazzo cun simem, cun la cun homoi, cun la bestoi, cun la cosmo, cun la universo, sed ne ciui estas optimismai. Exemple, la movado nomata Cosma Frataro mixas supposa in messagioin de la dipatrino de Fatimo cun supposa i messagioi de nifoi, tio estas ne identigitai flugantai obiectoi, cui annonzas malfelicioin cae catastrofoin contrau la catolica ecclesio, protio che gi ne acceptas tia in messagioin. En la 1997 iaro, 39 anoi de la movado Heaven's Gate, tio estas ciela pordego, faris collectivan mem mortigon en San Diego, Californio. La mem mortigo celis forlasi la materian corpon por aliri al pli alta vivo nivelo en la steloi, cune cun la exterteranoi. Lau orientai religioi, kiel hinduismo, la cosma historio estas quasau rado sen fine turnigianta, cun alterno de periodoi pazzai cae de aliai catastrofai, kiel la nuna epoco. Ni demandas, kial la iarmilistai messagioi ciam trovas iuin simpatiantoin cae aligiantoin? Ni respondas che la constato pri la actualai maliustezoi, perfortoi, malmoralagioi instigas la homoin desiri, au ec postuli, che iu loce trovigiu iu, au io, quiu restarigos pazon ca justezon. En tia situazio oni facile acceptas respondo in citia in yes, baldau venos justezo. Tion declaras la Biblio, mileniismai cristanoi. Au tion revelaciis la exterteranoi. Au tion diras la steloi, astrologio. Tiai ci simplai cae naivai respondoi estas pli convincai ol aina razia resonado. Ciu estas la cristana vidpuncto citeme? La daton de la fino conas nur la ciela patro, char Jesuo diris, Evangelio lau Sancta Matteo, 24 capitro, versiclo 36, pri tiu tago cae la horo scias nenio, ecne la angeloi de la cielo, nec la filo, sed nur la patro. Mileniismai estis quelcai unuai cristanoi, ciuin la apostolo Paulo, en sia dua lettero al Tesalonicanoi, dua capitro, versicloi 1-3, admonas iene. Mi petegas vin, gefratoi, concerne la alvenon de nia Signoro Jesuo Christo, cai nian cumvenon cun li, che vi ne scuigiu, nec consternigiu, ciu per spirito, au per parolo, au per lettero, shaine sendita de ni, quasau la tago de la Signoro, iam apud estus. Tute neniu trompu vin. Conclude, la mileniismo, se interpretate lauvorte, estas erara. Sed same eraras la materismo de tiom da cristanoi, ciui nenion attendas. Nine forgesu, che la Biblio finigas per la alvoco, venu, Signoro Jesuo, che Jesuo respondas, yes, baldau mi venos. Apocalipso, 22 capitro, versiclo 12. Char antau la oculoi de la Signoro, mil jaroi estas kiel hieraua tago, cae kiel nocta gardoparto. La tempo estas en la manoi de Dio. Inter la ciutagai angoroi, la cristano scias cae credas che la Signoro Jesuo venas. Ce nia morto, ce la fino de la homa historio. Sed iu maniere, ene ciutago de nia vivo. Ora nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la temo mileniismo. Caregai gefratoi, bon valore ascultin in venontan dimancion, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni memorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, Ret Poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va, voa. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.